habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Talaabada bisha Janaayo waa 8 sanadka 2019 waxaan naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16:19 iyo boga VOA Somali.com saada Afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddeenna waxaa wada jeli idinku daadinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Qodob badan ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimada waxaa ka mid ah maamul goboleedka Puntland oo yeeshay madaxweyne cusub kadib markii doorasho saddex wareeg ah uu ku badiyay Saciid Cabdullaahi Dani.
Waxaan aad ugu faraxsanahay natiijadii halka soo baxday. Waxa ay bilaabatay waji cusub oo dadka reer Puntland aan rajaynayo in aan mas'uuliyadda saareen aan ka soo bixi doono. Waxaan ka codsanayaa dhammaan shacabka inta halka joogtay inta maqanba inay gacmaha qabsadaan.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan falanqeyn ku saabsan doorashada madaxweynaha cusub ee Puntland iyo caqabadaha horyaala.
Puntland oo leh 7 baahista waxaa ay ku badan amniga ugu jaran ee dhinaca askarigaas iyo booliiska iyo daa'ish iyo al-Qaacida oo ku jiraan arrin weyn oo adag weeye oo runtii ku tahay inuu waqti geliyo guud ahaan dhaqaalaha iyo shaqo la'aanta iyo iyaduna waa arrin weyn oo taagan weeye iyo arrimaha bulshada waxbarashada iyo caafimaadka iyo gudahaas runtii dadkan.
Waxaan sidoo kale idin heynaa ood maqli doontaan xubintii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Ciidamada Mareykanka ayaa duqeymo ka geystay shalay deegaanka Baqdaad oo dhaca duleedka magaalada Muqdisho. Labo duqeyn oo shalay dhacay ayay ku sheegeen inay ku dileen 4 ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Sida ay ku sheegeen waa martiyeed ay maanta soo saareen taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika, duqeymaha ayaa ahaa kuwa difaaca kadib markii kooxda Al-Shabaab ay weerartay ciidamo Soomaaliyeed oo sida ay u dhigeen ay bahoodaag yihiin. War martiyeedka ciidamada Mareykanka waxaa kale oo ay ku sheegeen dadaalada aan ku celiyay dhageystayaale. Warmartiyeedka ciidamada Mareykanka waxa ay sidoo kale ku sheegeen dadaalada ay ciidankooda kuwa caalamka ka socda iyo ciidanka Soomaaliya ay uga go'an tahay inay uga hortagaan Al-Shabaab si aysan u helin fursado ay qaraxyo ku abaabulaan.
Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa waxa uu tagay Shiinaha oo uu wada hadlo 4 maalmood ah kula yeelanayo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. Tren kasoo kicitimay Pyongyang ayaa Kim iyo xaaskiisa ay u soo raaceen Beijing. Waana booqashadii 4-aad iyo sanadkii hore ee Kim uu ku tago Shiinaha oo ay xulufo ka yihiin arrinta Kuuriyada Waqooyi ay ku yihiin. Booqashadan lama filaanka ayaa waxa ay kor u qaadaysaa warar la isla dhexmaraya waayadan oo sheegaya in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo Kim Jong Un ay yeelan doonaan shir madaxeedkoodii labaad.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyay hadal uu jeediyay la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka John Bolton oo ku saabsanaa maleeshiyada Kurdiska ee ka dagaalanta dalka Suuriya. John Bolton oo hadalkaasi ka jeediyay dalka Israa'iil ayaa sheegay inay qasab tahay in la damaanad qaado shuruudo ay ka mid yihiin badbaadinta ciidamada Kurdiska ee Mareykanka xulufada la'ah ka hor inta aysan ciidamada Mareykanka ka bixin Suuriya. Erdogan oo maanta la hadlay xildhibaanada xisbigiisa AKP ayaa John Bolton hadalkiisa ku qeexay mid aan la aqbali karin iyo qalad weyn. Erdogan waxa uu sheegay in heshiis u dhexmaray isaga iyo madaxweyne Donald Trump hase yeeshee xubno ka mid ah maamulka Donald Trump ay ka hadlayay arrintaasi wax aanan sax ahayn. Turkiga ayaa kooxda Kurdishka Suuriya ee YPG u arka inay yihiin argagixiso oo xiriir la leh jabhada Kurdishka ee BKK ee Turkiga ka dagaalanta. Dowladda Turkiga waxay horey wacad ugu martay inay cagta marin doonto kooxdan.
20 caruur ah ayaa ku dhaawacantay kadib markii nin uu maanta oo talaada ah oo ku weeraray dugsiga ay ka dhiganayeen magaalada Biljin. Saraakiil ka tirsan degmada Shishen ee Biljin ayaa waxay sheegeen in ninkan lagu tuhunsan yahay in weerarkaas uu geystay 49 sano jira lagu yeeray Jaayeen laguna qabtay goobtaasi. Ninkaasi ayaa waxa uu ka shaqeynayay qaybta dayactirka ee dugsiga, waxaana saraakiishu ay sheegeen in caruurta weerarkaasi uu soo gaaray amaba lagu qaaday ee markaasi arintaasi ahayn wax soo cusboonaanaya. Waydan saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in caruurta dhaawacantay oo 3 ka mid ah ay qabaan dhaawacyo culus loo qaaday isbitaal haatan lagu daweynayo. Warar kale ayaa waxa intaas ku darayaan in weerarkan uu san noqon in kii ugu horeeyay oo dugsi ka dhacashiinaha ku yaala sanadihii ugu dambeeyay ayaa warar noocaan oo kale ah oo weerarada la xiriiray ay soo badanayeen.
Waxaan dhegeystayaal halkaan nagala socotaana waa laanta abka Soomaaliga VOA idinkaga imaanaysa Washington. Haatanna garowe maamul goboleedka Puntland ayaa yeeshay hoggaamiye cusub kadib markii doorashadii maanta ka dhacday magaalada Garowe uu ku guuleystay Saciid Cabdullaahi Maxamed Dani oo helay codadka 35 ka mid ah 66 xildhibaan ee golaha wakiilada Puntland, halka Asad Ismaan Cabdullaahi oo ahaa murashixii kaalinta labaad galay uu helay 37 cod. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo Puntland soo hoggaaminayay 5 sano ee la soo dhaafay ayaa ku haray wareegii koowaad. Wariyaha VOA-da Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixintan garowga nooga soo diray.
Saciid Cabdullaahi Dani. Doorashada Osaka ee bara 9kii iyo qadar daqiiqado ah ka bilaabatay hoolka baarlamaanka Puntland isla markaana ay galeen 22 musharax oo u taagnaa xilka madaxweynaha ayaa waxa wareegga labaad u soo gudbay musharaxiinta kala ahaa Saciid Cabdullaahi Dani, General Asad Ismaan Cabdullaahi iyo Faarax Cali Shire. Waxaa xusid mudan in madaxweynihii hore Cabdiwali Maxamed Cali Gaas uu ku haray wareegga koowaad isagoo helay 8 cod oo keliya. Ugu dambeyntii waxa wareegga saddexaad isugu soo haray Saciid Cabdullaahi Dani iyo General Asad Ismaan Cabdullaahi oo kala helay General Asad 31 cod iyo Dani oo helay 35 cod. Gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada.
Natiijadii wareegga saddexaad ee doorashada madaxweynaha dowladda Puntland, labadii mudane ee ku tartamayay waxay u kala heleen codkii sidan soo socota. Kow, General Asad Ismaan Cabdullaahi wuxuu helay 31 cod. Laba, Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu helay 35 cod. Lix iyo 60 cod ee xubnaha golaha wakiiladu saas ayay ku dhan yihiin. Waxaan marka qirayaa inuu ku guuleystay madaxweynaha dowladda Puntland 5 sano ee soo socota 2019 ilaa 2023 ama 2023 mudane Saciid Cabdullaahi Dani.
Dani ayaa uga waramay VOA dareenkiisa daqiiqado kadib doorashadiisa.
Runtii dareenkayga aad buu u fiican yahay maadaama doorasho nabad ah oo degan ay dhacday. Waxaan ugu hambalyeynayaa shacabka reer Puntland sida wanaagsan ay u agaasimeen iyaga iyo guud ahaan xildhibaanadii matalayaba. Marka guud ahaan shacabka reer Puntland waa salaamayaa, waana mahadsanyahay.
General Asad Ismaan Cabdullaahi oo wareegii saddexaad ay isugu soo hareen Dani ayaa soo dhaweeyay guusha madaxweynaha cusub.
Waxaan u hambalyeynayaa madaxweyne Saciid, waxaan leeyahay madaxweyne hambalyo, Ilaahay ha ku fududeeyo xilka cusub aad Puntland u qaaday. Puntland waa dhulkeennii, waa jecelnahay. Puntland isku duubnaada weligiin cadowga Puntland waxaan leenahay. Puntland waa isku duuban tahay, cidna wax kama qaadi karto. Insha allah waynu guuleysanaysaa. Aad iyo aad baan idin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa doorashada kadib isagana ka hadlay isla markaana soo dhaweeyay madaxweynaha cusub.
Waxaan marka u horeysa hambalyo iyo bogaadin u dirayaa madaxweynaha cusub ee Puntland ee 5 sano ee soo socota mudane Saciid Cabdullaahi Dani. Waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweynka Puntland ee muujiyay shaqo hufan oo wanaagsan. Tanina waxay ka tarjumaysaa muujinaysaana bisaylka dadka reer Puntland iyo golahooda baarlamaanka. Waxaan ka codsanayaa dadka reer Puntland meel walba ay joogaan in ay si joogto ah oo kala har lahayn oo wanaagsan ay ula shaqeeyaan madaxweynaha cusub ee Puntland ee la soo doortay.
Madaxweynaha cusub ee Puntland ayaa horey u soo noqday wasiirkii qorsheynta dowladda federaalka, sidoo kalena u tartamay madaxweynenimo doorashadii madaxweynaha ee sanadii 2017 lagu qabtay magaalada Muqdisho. Mar uu goobta ka hadlay maanta doorashadiisa kadib, ayuu dhankiisa u mahadceliyey madaxdii ka horeysay iyo musharaxiintii kale ee la tartantay.
Waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan shacabka Puntland iyo guddiga hagaayay doorashada maanta halka dhacday oo muujisay si ay ku jirto ilbaxnimo, deganaan, kuna dhacday si nabadgelyo ah. Waxaan halka uga mahadnaqayaa madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ku-xigeenkiisii hore Mudane Cabdixakiim iyo dhammaan madaxda dowladda Puntland, ciidamo iyo rayidba. Waxaan aad ugu faraxsanahay natiijadii halka soo baxday. Waxaa ii bilaabatay waji cusub oo dadka reer Puntland aan rajaynayo inaan mas-uuliyadda ay saareen aan ka soo bixi doono. Waxaan ka codsanayaa dhammaan shacabka inta halka joogtay inta maqanba inay gacmaha isqabsadaan.
Madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa isla goobta lagu dhaariyay inta aan la gelin doorashada madaxweyne ku-xigeenka.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim.
Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay
inaan ku dhaqmo diinta Islaamka,
inaan ku dhaqmo diinta Islaamka,
dastuurka dowladda Puntland iyo qawaaniintiisa dhowro,
dastuurka dowladda Puntland iyo qawaaniintiisa aan dhowro,
xilka lay dhiibay daacadnimo u guto,
xilka lay dhiibay daacadnimo u guto,
dalka iyo dadkiisa lillaahi ugu adeego,
dalka iyo dadkiisa lillaahi ugu adeego.
Ugu wallaahiba
waa ugu wallaahi.
Sidoo kale isla maanta Axmed Cilmi Cismaan Axmed Garaash oo ahaa wasiirkii duulista hawada ee xukuumaddii waqtigeedu dhammaaday ee uu hoggaaminayay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa loo doortay madaxweyne ku-xigeenka Puntland, wuxuuna Axmed Garaash ka mid ahaa 11 musharax oo xilkaasi isu soo taagay. Xildhibaano ka tirsan labada aqal oo u yimid garowey sidii ay uga qaybgeli lahaayeen doorashadii maanta ayaa VOA uga waramay dareenkooda, kuwaasoo kale ahaa Canab Xasan Cilmi, Faaduma Xasan iyo Sharmaake Garaad Buraale.
Waxaan rabaa inaan mahad celiyo Ilaahay subxaanahu wa tacaal oo si deganaan iyo xasilloone ay ku dhammaatay doorashadii muddada dheer la soo waday ee ka dhacday Puntland. Anigoo ka socda xildhibaan federaalka ah oo ah xildhibaanadii laga soo doortay gobolka ee laga soo doortay Puntland, waxaan u arkaa in dad bislaaday oo dowladnimadu dhaliyay oo aad iyo aad u ilaalinaya anshaxa, sharafta, codka, nidaamka oo aad muddo election ka qurux badan waligeen noloshay ma arag. Waa markii labaad aan joogo xildhibaanada Puntland oo wax dooranaya. Waxaan u arkaa inay yihiin doorasho xaq iyo xalaal ay dhacday, si dawacan guddida u daadahaynaysay goob jooga laga wada ahaa siday u dhacday cid waliba ay arkaysay.
Wallaahi goobta maanta si qurux badan oo xale doorasho aan adduunka ka dhixin baa ka dhacday, oo xalaala oo fiican oo si qurux badan ah. Waxaan rajaynayaa Soomaali meel kastay joogto waxa lay ku day Puntland ku dayaan leh.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waxaan ku faraxsanahay stasi January 2019 inaan goob joog u ahaa doorasho xor iyo xalaala oo ka dhacday golaha wakiilada dowladda Puntland. Runtii waxay muujinaysaa bisayl iyo qaangaarnimo 20 sano ay runtii Puntland gaadhay, oo ay kaga horeyso Soomaaliyadii Soomaaliya inteeda kale. Marka waxaan halkan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha cusub ee shanta sano ee soo socota, Mudane Saciid Cabdullaahi Dani. Waxaan leeyahay hambalyo Ilaahay ha ku fududeeyo xilka culus ee ummadda Puntland oo dhan aad u qaaday. Shacabka Puntland waxaan rajeynaynaa inay madaxweynahooda haddii aan la idmo ay garab istaagaan madaxweynadkiisa 5 sano oo insha allahu inagu hogaamin doono aqalka madaxtooyada.
Doorashadan maanta ka dhacday garowe ayaa ka duwan kuwii hore marka loo eego tirada isku soo sharaxday oo haatii ugu badnayd ebed. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Mahadsaned Nuux. Markana dhinaca kale ballaan eegno isla magaalada Garoowe, dadweynaha dareenkooda ka dhiibta doorashadan iyo aragtidooda waxa ay tahay? Wariyaha V O A da Faadume Yaasiin Jaamac ayaa mikrofoonka V O A da la dhex martay.
Abdullahi Jaamac Saalax oo si gooro dikada
Abdullahi bal ka waran maanta doorashada si qulub
doorashada ugu dhaxbadan baa dhacday isbeddel la waakeeyay wanaagsan wadankuna uu u baahnaa isbeddel wanaagsan inuu ka dhaco aad baan ugu hambalyeynaa madaxweynaha ku guuleystay doorashada waxaan kaloo hambalyeynaa General Asad oo aan leenahay hard luck aad buu dadaalay runtiina waxay ahayd isbeddel loo baahan yahay inuu dhaco maanta
بسم الله الرحمن الرحيم مغاي وابدحين عمر اسمان وكميدها دنيلة بلان دورشادنا داوني او لسعودي سيتوسا وحان هلكان عمرية قدرية مدحوينها عصوبة لدورتي سعيد عبدالله الدني وحان اوريجين ان شاء الله انو شان تسلنا صعودة او نقضو شان تسلنا او سبدل بلان اي فيلي سعيلو مدحوينها سيدة اوكتين وحا هوريا لواء قبضها وجدك انت بضان اي فيلي اينو حكا خبطو سيدة فدرالكا عندها غالها سيدك دوكو الرئيسو هي امني
magacaygu waa Bilaw Usman Saalax waxaan aad ugu hambalyeynayaa waan ku faraxsanahay doorashada madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo maanta la doortay Saciid Cabdullaahi Dani waa nin runtii wadani ah oo wadanka ka soo shaqeeyay oo ganacsade weyn ah oo ka shaqeeyay muddadii ugu dambeysay 27 sano gaaraysa arrimaha bulshada waa civil servant arrimaha su'aan ku yahay haddana inuu sii wado oo mas'uuliyad weyn uu la wareego marajeenayay gulba urjeenay
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cali Maxamed Caliye Cali Kano waxaan hambalyeeyay u diraya madaxweynaha cusub oo la doortay Saciid Cabdullaahi Dani waxaan leenahay madaxweynaha hambalyo umada reer Puntland wax badan bay ka falaysa sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa shirkadii isgaarsiinta oo si fiican ugu soo gudbiyay sidoo kale waxaan mataqaanaa sheeg macsalaamiinayna madaxweynaha hore dawladda Puntland Dr. Cabdi Cali Gaas shaqo wanaagsan baan qabatay baan leenahay
magacaygu waa Maxamed Saciid Colombi waxaan is oran karaa waa ninkii ugu haboonaa oo la doorto bay baarlamaanku aseebeen waana shaqsi hufnaan iyo karti iyo aqoon aan ku aqaan guul baan u rajeynay
asalaamu calaykum magacaygu waa Qareen Axmed Maxamed Axmed waxaan hambalyeeyay ducada u dirayaa madaxweynaha cusub ee Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha waxaan uga fadhinaa golo xukuumadeed oo aqoon iyo karti ku soo xusho madaxweynaha waxaan kaloo ka filaynaa inuu dastuurka ku dhaqmo soo ballan qaaday oo sharci u sareeyo saddexda balan ay maxaan ku jiraahdaa ay isku jirtayaan oo gobol walba u madax banaanaan shaqadiisa
hambalyo baan leeyahay magacaygu waa Maxamed Samax Hiiray waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee maanta la doortay 8 January 2019 ka runtii doorashadan waxay ahayd doorasho beesha caalamka iyo guud ahaan ummada Soomaalida ay indhaha ku hayaan meesheedii meena martay aad baan ugu hambalyeynaynaa madaxweynaha cusub Saciid Cabdullaahi Dani mar labaad iyo mar saddex
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu Maxamed Cabdisalaan waxaan ku noolahay Garowe runtii maanta aad baan u faraxsanahay dareenkaygana aad buu kacsan yahay waayo waxaan la doortay madaxweyne cusub oo 5 Puntland hoggaaminaya waxay u eegtahay maanta Puntland ka dhacday doorasho dimuqraadiya waxaan kale u mahadnaqayaa ninkii labaad oo tartamay madaxweynaha Jiraan Asad in dhalinyaro ah muujiyay firfircooni codad fiican helay Puntland guur baa rajeynaya madaxweynaha cusub waxaan ka rajeynayaa waxa weeye inuu isbeddel leh oo la taaban karo la yimaado aad baan u salaamayaa
codadka qaar ka mid ah dhageystayaasha VOA da ee magaalada Garoowe ayay kuwaasi ahaayeen isla weli arrimaha waxaan ku guda jirnaa doorashada Puntland hadaba maxay yihiin barnaamijyada uu ololaha ku galay Saciid Cabdullaahi Dani sidoo kale maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan qodobadaas iyo kuwa kaleba jaamac buule jaamac ayaa wuxuu hor dhigay uu ka wareystay Cabdirashid Qalif Xaashi oo ah madaxa macadka Heritage ee daraasaadka siyaasadda
waxaan tahay doorashada runtii walaalana shan waxaan ka joogay dadku waaday dirayay xagga kanbeenka iyo socodka meelahan deganahay waxa arkay mushaarada fashirka dibadda la socdo aad iyo aad baa musharaxanka u dhamaayay ila 20 meel iyo 10 iyo meel kale ah oo fiican ku xigeen ma xaligaanaduna waa yaraayeen wax la mid ah xaqdi ahaayeen intii dad socdeen dadku badankoodu rakii iskelin hayeen rakii qabeen laakiin markii maanta doorashadii la guda galay runtii dad lahaad hayeena waa soo dhawaayeen hadda ninkii guuleystay Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha hadda noqday iyo ninkii Asad ahaa jandaalku waa lahaad hayeena waa soo dhawaayeen dad kale oo lahaad hayey oo maaragtay aad u gaalaabsan weyn waa jireen kuwa ayuu is hadal hayey oo badanna waa jireen
inta aad ka xasuusato madaxweynaha hadda la doortay Dani muxuu ku ololeeyay muxuuse ka dhabayn karaa wixii uu ku ololeeyay
Dani waxaas leeyahay ninka fardu ahaa oo marka Cabdulka salaasa tago dadka jirtaan ayaa waxa la oran karaa ninka ugu maaragtay khibrad ugu khibrad dheer buu ahaayo dhisi ayaa dambe oo shir qorsheyna federaalna waa noqday Puntland siyaasi badan ugu dhex jiray oo ganacsi iyo bahda waxbarasho iyo siyaasaha ugu dhex jiray dad badan oo kala duwan oo ay rabaan inuu guuleysto marka aan ka hadlay inaan la ilaabo ka hadlay cadaalad oo ka hadlay xaal ilaada dimuqraadiyadeen oo ka hadlay waxaan noqday xogaa culayskiisa iyo miisaankiisa runtii in oo ay ku jiraan sanadaha in lagu aamino ka waxa gobolkan oo gobol runtii dhawaan shirsiday ah haddana tartan adag oo runtii la galay oo wareegii labaad markii maalmaha ay saddexna kusoo hareen hotelkan keeday sida arrinta u kululayd iyo ku daawanayay sidoo soo tiray waxaan isiri bilo guriga ay ku daawan jiray sidii maalmaha dadku ay macno runtii ay telefishinka indhaha ugu hayeen oo welwalka iyo maaragtaloona kala baxsana waxaa kaloona guud ahaan aan u jeeday dadku badankoodi magaaladii maalmaha hadday kumanaan kun oo daawadaas ootiin dadku qofkaasi qofku taageersanaa magaaladii dambe magaalo waxay noqotay elefishin ku jirta oo runtii arkayn qof aan qof la socon hadda si waxaad moodaa markii lagu soo kala baxay in la kala degay oo haddan xaalada caadi kusoo noqotay
marka laga tago asaga waxa uu ku ololeeyey maxaad ka xusin kartaa baayaha ugu waaweyn ee looga baahan yahay madaxweynaha hadda la doortay oo reer Puntland ay u baahan yihiin mas-uul ka tilaabiyo buundooyinkaas
runtii horta reer Puntland xildhibaano cusub oo carabi yimid oo 49 meelahaas lagu sheegay guud ahaan dadkooda aan wax qabad aad ugu hamuman baa meeda waxaan laga garan karaa aan waxna cafiyahayn oo sida hadda madaxweynihii shaqada gacanta ku hayay ay wareegi koowaad maaragtay 10 cod wax ka yar loo siiyey oo runtii looga guuray oo loo salugsanaa waxay muujinaysaa in dadkan dad runtii aan cafiyahayn ay yihiin siyaasiyiinta oo xataadna raba runtiina indhaha u furan yihiin laakiin inta aan odayso badan ba haysta waxaa ugu badan amniga ugu daran oo hadda dhinaca sarigaasi boosaasi iyo daacish iyo alqaacidaba oo ku jiraan waa arrin weyn oo adag weeye oo runtii u baahanya inuu waqti geliyo guud ahaan dhaqaalaha iyo shaqo la-aanta iyo iyaduna waa arrin weyn oo taagan weeye iyo arrimaha bulshada waxbarashada iyo caafimaadka iyo guud ahaan waxaa susuntii dadkan gobol hadda dhashay oo 2 sano jira maaha sida gobolada qaarkood oo gobol 20 jira dadkuna wax badan bay rabaan in wax laga qabto dhinacan kale xagga amniga iyo dhinaca somaliland khilaafaas ka jira khilaaf weyn weeye oo maaragtay sidoo karta in macnaha expectations iyo rajooyin laga qabo inuu wax ka qabto ayna macnaha runtii in loo baahan yahay si wadan iyo carab ku jirta oo aan aakharka nabad iyo walaalow maaragtay aan ka fogaan doonin inuu ku fiiriyo u baahan yahay guud ahaan dad iska polarized ah oo siyaasada aad ugu kala tagtay oo ay arkiin koox qof xataa xaafi kusoo sharaxaya iskuna sharaxayaan isku wada cid ah isku qaraabo ah dad ka polarized dadkaas arkay inuu aruuriyana waa looga baahan yahay rakadu laga qabanaa dowladda dhexe ee xiriirka la wanaajiyo oo si hore loogu socdaa lafteeda looga baahan yahay marka runtii qofku Puntland ama Soomaaliya meel ka mid ah madaxweynaha soo doonta waa qof culaysyo waaweyn boqonta sirtay weeye oo runtii sir looga baxay safadeen laakiin guud ahaan dadka Puntland dad bisil oo runtii doorashada soo dhacday si hamaan gobolnimo ay u dhacday qurux badan marka bisilna waa iska jira dalkana waa gobolkana waa gobol u baahan
ugu dambeyntii cabdishiid waxyaabaha aad carabka ku dhufatay waxaa ka mid ah adeega bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada ma ahan mid Puntland ku kooban maamulada dalka ka jira intooda badan ma jiraan iskuullo iyo isbitaallo ay gacanta ku hayaan ma isleedahay madaxweynaha hadda la doortay arrintaas way ay ugu jirtaa hawsha inuu wax ka qabanayo 5 sano oo soo socota
ardu caafimaad waa nin faahfaahsan oo shirka qashinta qaranku ahaa runtii shirka qashinta qaranku aad buu faahfaahsan yahay dalkan waxa ka kala daatan aad buu faahfaahsan yahay wasaarad kasta baa ku soo aruurinaysa iyo maamulka gobolada way ku soo aruurinayaan waxa ka kala daatan waa nin dalka ka tirsanaayo u soo jeedayo 1991 oo caafimaad iyo waxbarashada iyo ka shaqeynaya arrimaha bulshada laakiin ninkaas wuxuu u baahan yahay inuu xasuusto madaxweynaha kasoo Soomaaliya hore dad abaal u galay oo ama electionka gacan ka siiyey ama si kale abaal u galay ama si kale u qabsanayo waa dhici karta inuu maaragtay baari u noqdo aakharkana kuwaasaa la dega marka hadda khibrad buu haystaa khibradna kuma yara wuxuu u baahan yahay inuu cabinet runtii confederaalka la culaysa ka sii lug weyn ka macno badan intuu fasho waxyaabaha aasaasiga ee dadku u baahan yihiin inuu xoogga saaro ay waxbarashadaas iyo caafimaadkaas ugu horreysa wuuna ognahay dalka arrimihiisa si u kala tirasan yihiin marka fursad buu haystaa 5 sano kadibna dadka un buu hor imaan doonaa taariikhdiisii iyo camal wuxuu qabtay buuna hadda uu ku tartami doonaa marka cabdiyaligaas وبروفيسور هاي وإكونوميست هاي وبرايم مينستر ها أكنت سألقى عطو إنك سوء ديالي وإنفراستراكشر بدن يوحي أبداً كهر كبير بأشا عدنا رنتي النمبر آل هو سياء للسيين وأنا سلوك أي دفك مركز قيان يكرسونا إسكو قبل
عبد الرشيد خليف حاشي أيو كاسيها وقاسمها معد كهيربتاج دراسات كسياسة الصومالية جامع بولا جامع عيون خطك التليفون كي بونتلان ورمي هل كاسيات كدقي سنة سنة وواشنطن
dowladda Soomaaliya ayaa bishii December ay aynu soo dhaafnay ogolaashaysa shirkada kalluumaysiga oo laga leeyahay dalka Shiinaha si ay uga kalluumaystaan xeebaha Soomaaliya laga bilaabo bishan mas'uuliyiinta Soomaalidu waxa ay sheegeen in ogolaashaha la bixiyay ee hoos u dhigi doonto kalluumaysiga sharci darrada ah dhaqaalahana uu xoojin doono hase yeeshee kalluumaysatada Soomaaliyeed ayaa ka walwalsan in shirkadaha Shiinaha ay haatan gacanta ay ku dhigayaan kalluumaysiga Soomaaliya maxamed sheekh nur ayaa warbixintan nooga soo direen gudisho saara ila nur ayaa noo soo koobis
Soomaaliya waxay leedahay xeeb dhererkeeda lagu qiyaaso 3300 oo kilometir waana xeebta ugu dheer Afrika muddo 19 sanadood ah wadankan taagta daran ayaa la daalaa dhacay ilaalinta xeebtiisa macdanta ceegaagto oo ay kalluumaysato shisheeye ah si sharci darro ah farabaas ugu haysay Soomaaliya waxay horantii bishan January bilowday inay ruqsado sharci ah siiso 23 doonyood oo Shiinuhu leeyahay waa kan wasiir ku xigeenka kalluumaysiga dawladda Soomaaliya Cumar Abshirow oo arintaasi ka hadlaya
marka maadaama badeena si sharci darro lagu kalluumaysanay oo maraakiib ajnabi ah oo dawlado badan ay ka kalluumaysanayeen anaga marka anagu taaska duuleyno waxaan dhaanay sifo sharci ah aad ku bixiin waxa laga yaabaa inay yaraato sharci darrada kalluumaysiga
kalluumaysato ajaniba ayaa badaha Soomaaliya meelo dhaadheer uga soo safri jiray kuwaasi oo badankoodu biyaha Soomaaliya uga kalluumaysan jiray si sharci darro ah ama ba haystay ruqsado been abuur ah oo ay siiyeen mas'uuliyiin musuqmaasuq ku kacaysay mudane Abshirow ayaa sheegay in lacagta ay sida rasmiga ah dawladdu uga helayso ruqsadahan ay siisay Shiinuhu ay gaaraysay in ka badan $2 million sanadkiiba balse kalluumaysatay Muuse Macow oo 40 jir ah ayaa sheegay inay walaac ka qabaan ruqsadda la siiyay kalluumaysatada Shiinuhu in ay suuqa ka xiraan ganacsiga kalluumaysatada wadaniga ah
marka hore waxa dib ku qabnay maraakiibta shirkadaha shisheeya ee ka kalluumaysatay sharci darrada badda saxiibada Soomaaliya haddana shirkadahan kale oo haddana imaadeen aad iyo aad ayaan walaac ugu qabnaa markuu horeeyay weynaga ee kala badan yihiin qalabka ay ku gaadayaan qalab aanay waligeen aragnimaan
mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya ayaa sheegay inay ilaalin doonaan kalluumaysatada yaryar ee wadaniyiinta sida Macow oo kale iyagoo ilaalin doona meelaha ay ka kalluumaysanayaan shirkadaha Shiinuhu iyo inay ku dhawaadaan xeebaha aan loo ogoleyn gudoomiyaha iskaashatada kalluumaysatada Soomaaliya Xasan Rooble ayaa sheegay in aanay rumaysnayn in dawladda Soomaaliya ay awoodo sidii ay u xadidi lahayd kalluumaysatada Shiinaha iyo doonyahooda
nooca loo ogolaaday inay ka kalluumeeyo inuu ka kalluumeysto waxa lagu sheegay toonaha toonaha si weyn aad maxay dadka kalluumeysada ay macnaha uu kalluumeystaan waxaan ka baqaynaa marka meeshaas inay isku dhac uu ka yimaado maxaa ahaay iyada awalba maraakiibti oo sharci darrada kalluumeysanaysa qaata bilaa ka jawneen
waxa jiray muranna ka taagnaa in kalluumaysatada sharci darrada ah ee 19 sanadood ka hor ka jilaabanayay biyaha Soomaaliya ay keentay in rag Soomaali ah oo kalluumaysata ahaa ay noqdaan burcad badeed oo ay aftuubtaan maraakiibta soo gala xeebaha Soomaaliya burcad badeedii ayaa la aaminsan yahay inay hoos u dhigeen maraakiib ilaala ah oo gaafureega xeebaha si ay ammaanka u sugaan maraakiibta Shiinaha ee dhawaan ruqsadaha la siiyay ayaa iyagana sidoo kale la filaya inay hubaysan yihiin
هذه هذه يوم عطان تهيس على إلون ورنوز وكوبيزي والبحنتها محمد شيخ نور
habeen wanaagsan marka la dhageystayaal halkaasii aad wali nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da Washington waqtigeedu waa 12:00 subaxnimo oo buuro ah halka ay ka tahay Soomaaliyana todobadii iyo bar fiidnimo waxaa qodobada idinku soo socday qaybaha dambe ee cadeena aad ku maqli doontaan kamid warbixin ka hadlaysa hoggaamiyaha xisbiga wadajir oo sheegay in ciidamada dawladda ee booliska ay hor joogsadeen tababar ay u fureen dhalinyaro sidoo kale waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka muuraha maraykanka balse mar kale aan dib idiin maqashiino qodobadii wararkeena ugu waaweynaa oo ku celisa
ciidamada Mareykanka ayaa duqeymo ka geystay shalay deegaanka Baqdaad oo dhaca duleed ka magaalada Muqdisho laba duqeyn oo shalay dhacay ayay ku sheegeen inay ku dileen afar ka tirsan kooxda Al-Shabaab sida ay ku shaaciyeen warmartiyada ay maanta soo saareen taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika duqeymahan ayaa ahaa kuwa difaaca kadib markii kooxda Al-Shabaab ay weerartay ciidamada Soomaaliya oo sida ay u dhigeen ay bahwadaag yihiin warmurtiyeedka ciidamada Mareykanka waxaa kale oo ay ku sheegeen dadaalada ay ciidankooda kuwa caalamka kale ka socda iyo ciidamada Soomaaliya ay uga go'an tahay inay uga hortagaan Al-Shabaab si aysan u helin fursado ay qaraxyo ku maleegaan.
Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa tagay Shiinaha oo wadahadallo afar maalmood ah uu kula yeelan doono madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. Tareen ka kicitimay Pyongyang ayaa waxa uu ku sii qaaday khadka dhinaca Beijing Kim iyo xaaskiisa. Waa booqashadii afraad ee tan iyo sanadkii hore Kim uu ku tago Shiinaha oo isagu ay isku xulufeystaan dhinaca qadiyadda la xiriirta Kuuriyada Waqooyi.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyay hadal uu jeediyay la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka John Bolton oo ku saabsanaa maleeshiyaadka Kurdishka ee ka dagaalama dalka Suuriya. John Bolton oo hadalkan ka jeediyay dalka Israel ayaa sheegay inay qasab tahay in la damaanad qaado shuruudo ay ka mid yihiin badbaadinta ciidamada Kurdishka ee Mareykanka ee xulufada la'ah ka hor inta ay ciidamada Mareykanka ka bixin Suuriya.
Marka la habeen wanaagsan dhigistayaal Washington ayaad weli nagala socotaan. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, hoggaamiyaha xisbiga wadajir, ayaa sheegay in ciidamada dawladda ee booliiska ay shalay ku hor joogsadeen tababar ay dhalinyaro ugu qabanqaabiyeen oo ay ku wadeen hotel ku yaala bartamaha magaalada Muqdisho. Waxa uu ku eedeeyay hoggaamiyahaasi dowladda federaalka inay culays badan ku hayso xisbigiisa iyo dhaqdhaqaaqyadiisa siyaasadeed. Haddaba wariyaha V O A-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse ayaa warkan ka soo diray Muqdisho.
Hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa faahfaahin dheeri ah ka bixiyey qaabkii ay shalay wax uga dhaceen hoteelka Maka Al Mukarrama oo xisbigoodu ku lahaayeen seminaar soconayay muddo saddex ashaa, kaasoo uu sheegay in ciidamo booliis ah oo ka tirsan dowladda federaalku ay ka hor joogsadeen.
Runtii shalay annaga seminaar baa meesha ku lahayn saddex maalin socday, shantii bisha bilowday ilaa toddobada inuu socdo oo qorshihiisa ahaa. Labadii maalin hore si caadi ayuu ku dhacay shalay oo ahayd maalintii gabagabada seminaarka iyo tababarka aan ku tababaraynay kaadirka dhalinyarada ah ee xisbiga wadajir lagu tababarayay arrimaha hoggaanka iyo hufnaanta iyo demokraasiyashanka iyo sareynta sharciga iyo sida sharciyada xisbiga iyo dastuurkiisa u shaqeeyo. Shalay markii la soo gaaray gunaanadkii aan warbaahinta aan wacnay ayaan waxaan ka warhelnay in ciidamo dowladda ka tirsan oo booliska ah ay isku gadaameen hoteelkii aan ku qabanaynay barnaamijka ee Maka Al Mukarrama. Afarta dhinac ee laga soo gal hoteelka ay xireen wax ka dhici kara meeshaan malana ay dhaheen aan loo sheegay. Marka ilaa hadda cid sababta loo xiray hoteelka sheegtay ma jirto oo dowladda ka tirsan sabab ay u xireen ma aysan sheegin. Marka dhacdadii dhacday shalay intaas ayay ahayd.
Hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka wadajir ayaa sidoo kale sheegay in dhacdadii shalay ay ka sii horreysay tallaabo kale oo bishii Diseembar ee sanadkii aynu ka soo gudubnay looga hor joogsaday kulan baroor diiq oo ay Muqdisho ku qaban lahaayeen xisbigooda.
Mida in 17-kii hadda bishii tagtay sanadkii hore ee Diseembar aan qabarabnay ee baroordiiqdii wiilashii ku dhintay weerarkii la geystay sanadkii 2017-kii xisbiga xaruntiisa lasoo weeraray anigaan lagu dhaawacay shan ruux oo kalena lagu dilay dad kalena ay ku dhaawacmeen oo maaragtay joogay xarunta. Runtii weerarkaas waa jiray inaan baroordiiqdiina la kahor istaago xuskii dhalinyaradaasna la kahor istaago oo magaalada dhanba loo xiray aad ogtihiin. Marka waxaa moodaa dawladda iyo madaxda hadda jirta inay ka dhigteen hadaf iyo target xisbiga wada jir runtii ciiriga ay ku hayaan xisaabta siyaasadeed oo kalena waa badan yahay laakiin annaga waxaa moodaa si gooni ah inay naloo target garaystay runtii waa ayaan darro oo ku soo korortay soomaaliya dalkan wuxuu soomaaliya saddex qodob ee ku heshiisay ayuu ka mid ahaa nidaamka dimuqraadiga iyo midka federaalka ee awood qaybsiga lagu heshiiyey ee 12 sano ka hor nidaamkaas dimuqraadiga dadku inay xor ahaadaan fikirkooda ay dhiibtaan xisbiyada ay tartamaan madaxweynaha hadda talada haya saasuu ku yimid magaalada uu joogay madaxweynihii ka horey uu dhaliili jiray xisbigiisa tayo ayuu haystay cid ka hor istaagtay ama tacaddi ku samaysana ma jirin
dhinaca kale milkiilaha hotel maka almukarama guri xaaji xasan ayaa v o a u sheegay in iyagu ay hoteelka ka kireeyeen xisbiga muddo 3 bisha ah islamarkaana arintaasi ay ku wargeliyeen mas-uuliyiinta wasaaradda amniga balse nasiib darro ay dhacday in hoteelka ay yimaadaan ciidamo booliisa kuwaasoo joojiyey siminaarkii halkaasi uga soconayay xisbiga wadajir
waxaa ii yimid isbuuc hore kamaal guutaale oo ka tirsan xisbiga wadajir waxa uu sheegay inay rabaan inay qabtaan siminaar oo aan ahayn arrin siyaasadeed ee rabaan niman arday ah inay tababar ku siiyaan waxaan ku heshiinay inay tababar ka qabanayaan sabada saxmaadmooda anaga sharci ahaan darkii shir la qabanayo ama xoba ama siyaasa aadan usha ahaan ogeysiina sida wasaaradda amniga anaga wasaaradda amniga waa u dirnay ogeysiinta sabti iyo had shirka waa qabsadeen nimankay siminaarka waa qabsadeen waatay waa firmeynay arday waxay barayaan ahayd shalay meelaan ka casuulnaa oo liidaa waxaa soo waca wiil dhahay booliiska ka tirsanahay oo ileh shirkaas in la joojiya rabaa gureyo waxaan ku yiri shirkaas 2 maalmood socday siminaar u ahaa wax colaada iyo wax siyaasada iyo wax dowladda loo soo jeedan maaha walaalow haddii khaal lagu soo sheegay anaa kuu sheegay maanta shirka ku egyahay saas loo soo hay igu soo celiy xori ilaa shirkadaa joojiso waay waxaan ku yiri aniga shatiga qabaa nimanka meesha ku samaynayna waa xisbi aan markaas burbagaan iyo bucaayada aan samaynayna ardayo meesha wax ku baraya walaalow aniga ceeb ma dhihi kari sidee isticmaalnimo dada u karshay daashin u karshay baxa wuxuu yiri ilaa waanaga samaysa waay hadna marka hadda adigu u baraynaysa u baraya aniga ma u baraynin karo iyaga askarta gudaha soo gashtay inaan shirka joojiyo intaas ka hor qabaanay
mas-uuliyiinta wasaaradda amniga oo aan xiriir la samaynay si ay uga jawaabaan eedeymaha loo jeedinayo ayaanay noo suuro gelin inaan ku helno qadka taleefanka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuraxno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
waa tahay dhegeystayaal halka qadarka ogeysiiska iyo qodobadii ka horreeyey baad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a idinkaga imaanaysa washington haatanna ku soo dhowaada doodi gaabneed waxaa inoo haya yaasiin ciise wardheere
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayna isbedelada siyaasadeed ee soomaaliya ka soconaya gaar ahaan dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland waxaa lagu gaari karaa dagaal iyo khilaaf iyo colaad in dib loogu celiyo dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan jubbaland mase waxaa la heli karaa xal waara oo nabadeed oo wada hadal iyo markaasi ciddii tartamaysa inay nabad ku tartanto dadka deegaanadaasi degana dib loogu celin colaadihii lasoo maray waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya cabdulaahi cabdiqaadir balwo iyo cabdirashiid buulagooni oo labaduba ka soo jeeda jubbaland waxaa ku bilaabayaa balwo
assalaamu calaykum yaasiinow waddanku dagaal buu soo maray jubbaland wax badan baa mataqaanaa oo waxna waa soo qabsoomeen haddana waxaan rabaa anigu ra'yigay waxaan qabaa inaanan lagu dagaalamin oo dimuqraadiyaddu sida hadda oo dowladda nabad iyo nolol ay u waddo oo sida hadda loogu soo guuleystay koonfurta baydhabo ayaa waxaan doonayaa Jubaland in loogu guuleysto si Soomaali isu raacdo ay noqoto dawladdi hal meel looga maamulo oo ay noqoto udub dhaxaadka Muqdisho
Andreshid gooni
walaal waa maasantiin dadada Voice of America Somali was system federal ah ka dhisan ee dalka uu burburay meel xunbo tagay qabaail baan u kala go'nay Somali way fogaatay dalka dadka hadduu burburo oo la kala qaxo oo la kala fogaadana si la isugu keeno waxa loo gartay inay tahay qaabka federaalka ah 4.5 bala somar in federaal looga gudbo iyo halkii kursi oo xamar oo la fiirinayo dadka Soomaali in aan la fiirinin in gobolada iyo degmooyinka kala tuulooyinka la soo doorto saasa loo arkaa waana halka ugu fiican oo Soomaali ay yeelan karto kuna jirin karto ma institutionada dawladda dhexe ma xoogano kuwa maamul goboladana ma xoogano dalka waxaan u aragnaa in gobolladu iyo federaalka la xoojiyo dawladda dhexe iyo dadka Soomaaliyeed ayadoo aan hal dal nahay dalka Soomaaliya nahay la fahmo federaalka dawladda dhexweyne dadka u fasirtaa oonan confuse laga dhigin oo federaalka inay diidan tahay in la moojirin dadkan aan federaalka wax daro loo tusin federaalku waa system saxa waa system cadaalada waa system nolosha iyo dadka halkooda ku iman karo khaasatan gobolooyinka jubooyinka oo gobolada Soomaaliya ugu resourceka badan oo gobolooyinka ugu populationka badan Jubaland meel fog bay ka timid konfliktiga ugu badnaa iyadoo ka dhacay dagaalada qabiil ayay ka dhaceen meel fog bay ka timid waa la isku keenay nin diida aan loo sagaashan u jirta dhinaca Bakool ah ilaa iyo Raskambooni maamul isku xiran baa hadda ka dhisan waa la isku gol yahay degmooyinka dhamaan maamulku waa girsay inta ay haystaan nimankan jid iyo jahadiidka mooga inta kale dhulka waa nabdoon yahay degmooyinka dhamaan maamul ba ka jiro waxaan rabnaa dawladda dhexe iyo dadka Soomaaliyeed in si fiican loo fahmo systemka North Eastern baa la xoojin ee in wax la burburiyo iyo in xoog lagu yimaado iyo xal ma keenayso xalku waxa weeyo maamulka North Eastern in la xoojiyo
arintan waxaan ka leeyahay waa runtii sida Cabdirashiid uu sheegay federaalku dawladdu waa federaal laakiin lama rabo federaal uu mutaqaana xoog ah loo wada sameeyay ay noqoto maamul ka jira oo maamulka dadkaas ay u hoggaansan yihiin oo loo raaco dawladda dhexe waa in aan noqonin meesha military ba iman ma iman kor hebel ma iman kor dawladda dhexe ma iman kor meel inayna noqonin ayaa la rabaa marna inaan dib u noqono hadda meel fiican baynu marayna meesha aan marayno waa inaynu horaaga sii socona ayaan rabnaa
systemka federaalka iyo in deegaan iyo dow iyo daaq wax lagu soo dhiso waa mid dadka dhan u qaybinayso arrina in laga fogaadaan oo arkaa oonan xal aysan ahayn haddii beel ay badan tahay oo meel ay degan tahay 20 kursi ay qaadan karto iyo beesha hal kursi qaadan karto xaq waa inuu u qaybsan yahay beeshan 20 kursi lehna waa inaan la duusin 20 keda kursi midda halka kursi lehna waa inaan halkeeda kursi la duusin maamulkina waa noo bilow waxba noo bilaaban meel fiican bay noo maraysaa Soomaaliya dhanba meel fog ka timid marka waxa loo baahan yahay dawladda dhexe ee xamar hadda ka jirta oo filla Soomaaliya ka taliso waayeelnima laga rabaa dalku in waayeelnimo lala yimaado rabaa mas-uuliyadda waxay saaran tahay dalka nimanka filla Soomaaliya jooga odayaalka jooga odayaalkaasi waa inay la yimaadaan waayeelnimo boog la dhayo dadku waa la burburay wax kastoo la qabto qabiil baa loo bedelayaa in ay ka hortagaan arrimahaas annagu dawladda waxaan qabnaa in dawladda Soomaaliya Soomaali waa noo Soomaali min low iyo cadde ilaa iyo Raskambooni hal dal uu noo yahay waa dalkayagii waa aaminsannahay laakiinse dawladda dhexe ayadaa waxaa laga rabaa laba aqal bay leedahay hay-adihii dawladda maxkamadda hadda xamar ma dhisno maxkamadda dastuuriga hadday dhisanta madaxweynaha mooshinkiisa la aqbali laha maxkamadihii iyo institutionka cadaaladda xamar ba horta ha dhisto institution financial boardkii hadda waxbaa ka bilaaban dhaqaalihii dalka cashuuraadka laga qaadi lahaa waa inay dawladda soo dejiso dawladda iyosan gobollada ku mashquulina ha ku mashquulso systemkii lasoo dadejin lahaa oo gobollada gaari lahaa inayna soo gaarsiiso annaka dan reer Jubaland nahay waxbaa noo bilaaban waxbaa noo samaysan dagaal shabaab ku jirnaa argagixisaan la diraynaa dawladdu xarba inay nagu kaalmayso nalana shaqayso dalka Soomaaliyana waa hal dal
arrinta waxaan ka leeyahay ninka Cabdirashiid arrinta uu ka dhawaajiyey arrinta uu ku dhawaajiyey dawladda dhexe waa inay ayada mataqaana maamulkii ka odayeysa waa runtiis way ka odayeysa boqol jeer bay ka wadiyeysay boqol jeer bay dad u soo dirtay intiiba Jubaland niman haysta ayaa waxay ay ku gacan seereen dawladda dhexe dawladda dhexe hadii lagu gacan seero marka maxay noqotay heekalkii dawladnimo waxa dhumiyay Soomaa qoladan oo Jubaland ayaa dhumisay marka sida daraadeed waxaan rabaa sida Cabdirashid uu sheegay dawladda dhexe madax salaaxyo badan bay sameysay dad badan bay soo dirtay waana lagu gacseer marka waxa la rabaa taas heekalka dawladnimada waxay ku dhismaysaa in ayada oo laysu tanaasilo oo wax la wada maqlo oo wax la wada qabsado oo meel laga soo wada jeesto cadawgeena Soomaaliya maanta waa badan yahay aad iyo aad buu badan yahay dad cadawgooda badan ayaa nahay marka intii yaro haddartan annaga maamulka ka jiro oo dawladan nabad iyo nolol intii yaro hadda ay wado dawlado shisheey ayaan ogoleyn inay mataqaana dawladda ay sii talaabsato sida hadda ayaan dhahdaas waa tii UN-ka arrin laga hadlay dad badan baa ku faraxsan aad moodaa marka dadka waxaad moodaa qof hadii uu maanta Brazil iyo Soomaaliya hadii cambiir hata bunoon isugu yimaadaan anigu maanta waxaan markasaba la safta Soomaali qeybta Soomaalida oo marka bunooniga cayaarayso ayaa la safanaya marka Soomaalidu badiba hadda waxaad moodaa in ayaka ay shisheeyaan haddii dad shisheeyay talkaal inay yihiin ayaa moodaa xagga oo shisheeyay inay u danjeeraan marka waxaan rabnaa in Soomaaliya la wada taageero
ugu dambeyntii Cabdirashid buu la go'an yahay halku si lagu baajiyo colaad isla markaana loo helo doorasho Jubaland ka dhacda oo nidaamka hadda u dhisan si horumarista
arrin meesha laga saaro gobolada Jubaland ama ganaane aniga anoo aqaano kama dhacayso wax liyaad colaad qabiil siyaasiinta iyo kampaynada waxa lagu galo kiyan joognaa kiyan waad aragtay ninka markuu xaafadkiisa jooga ninkaas wuxuu ku hadlaa beel iyo magaciisa iyo beeshiisa inuu kiciyo waana israacsanahay dawladda dhexana iyo ku mashquulin ciladaha yar yar ee gobolada ka jira ha ku mashquulso hay'adihii dawliga ah inay gobolada noogu keento waa ka sugeynaa dalka Soomaaliya dalka ciidanka ka mas'uula annagu maamul hoosaanahay maamulka hoosana dalkii institutionada gobolada ma soo wada gaaraan intii is-ogolna annaka min diida caano ilaa iyo waa is-ogol yahay raskamooni dadku waa si tamaamaad isan
ad ayadu mahadsantahay kuwaas waxaa ahay cabdullaahi cabduqaadir balwo iyo cabdirashiid bulagoni oo labaduba ka soo jeeday Jubaland doodigaaba intaa inuu joogtay intarma kale wada ku kulmi doona haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
hagaag aad buu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo doodaasi gaaban noo soo diyaariyay nalana socodsiinayay wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan markana ku soo dhawaada amuuraha Islaamka iyo sidoo kale amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka Lataliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton ayaa hadda ku sugan dalka Turkiga. Booqashada Bolton waxaa ka horreeyay ku dhawaaqis uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump 19-kii bishii hore uu ku sheegay in ciidanka dalkiisa uu kala soo baxayo dalka Suuriya. Haddaba waa maxay ujeedada dhabta ah ee booqashada Lataliyaha Bolton? Waa kan Cabdinuur Daahir oo ka hawlgala telefishinka TRT ee Turkiga ee caalamka la hadla.
walaal waa maasan tahay iyo dhammaantiin waa salaamahay dadka Soomaaliyeed oo ku tixan wax la rajaynayo inay ka wada hadlaan waxa ay tahay laba arrimood oo ah Mareykanku waxa uu sheegay in ciidamadiisa kala bixi doono Syria oo markii ay la baxaan in ururka argagixisada Daesh si dib ugu soo dhalaalayn gobolka looga nadiifin lahaa iyo lambar labo Turkigu dadkii Mareykanka isla shaqeyn jireen kooxaha kurdiyiinta ah Suuriya looga tegi doono inuu Turkigu dilin ama Turkigu inuu soo duulaan ku qaadin operation ay ka sameeyeen gobolka kurdiyada ee degan tahay labadaas arrimo ugu muhiimsan ma garad
labadaas qodob kooda la xiriira ururka ISIS ayaa wax badan la iska weydiyay dadka siyaasadda gobolka u dhunta daloola ayaa sheegaya in hadii Mareykanku uu ka soo baxo ururkaas ISIS weerar cusub qaadi doono si dhul cusub u qabsado hadii hadaba uu Mareykanku Suuriya kala soo baxo ciidankiisa sida ay arrintaasi wax ugu taraysaa amaba ay wax ugu dhimaysaa ururka ISIS
طبعا وهو امريكانكو اول ايدما توسو دغال ku jiro dagaalka si tooso infantry muusa lahayn kaliya wuxuu bixinayay xaq iyo muxuu aha intelligence ama muxaabarad iyo sidoo kale uu tababaray ciidamada ee daacish la dagaalamay kuwa suuriyinta ama kurdiga ay kamid tahay haduu ka baxana wali macneedu waxay tahay coalitionki ama xulufadii anti daacish ee daacish la dagaalamay oo wadamada kala duwan oo caalamka kasta ka imaaday meeshi wali joogan wali shaqadu way socodonta macneedu marka hadii ay baxaan dhowrka boqol oo ciidamo oo mareykanka awl horan aad dagaal toosa ku jirin waxba isma bedelaya ma garad
qorshaha madaxweyne Donald Trump uu ku sheegay in 2000 oo ciidankiisa oo Suuriya kaga soo saaraya ayaa keenay walwal ku saabsan in urur mareykanka la jiray qaarkood ay cidlo ku soo dhacayaan Turkiga ayaa shaaca ka qaaday inuu weerari doono kurdida Suuriya oo isagu urur argixiso u yaqaano hadaba la taliyay Bolton Turkiga ma ku qancin doonaa inuu weerarkaasi ka baaqsado
waxaa isla yaa waa maya sababta ay tahay kooxaha kurdiyiinta Syria ka dagaalama la yiraahdo YPG ama YPG la yiraahdo waxay waa garab kamid ah ururka weyn ee arka kaxisada loo yaqaan Turkiga caalamka lama yaqaan Turkiga loo yaqaan ay gacan sar leeyihiin Turku wuxuu aaminsan yahay sida Federsen waa ama waxa la cadeeyay lagu hayaa in wada xajuud ama wada nafaq wada shaqeyn sax ah ay ka dhaxeeyo oo nimankii BKK ee uu Iraq ka dagaalamay jiray ay hadda ka dagaalamaan Suuriya oo Suuriya dagaal ka soo ka sameeyaan marka Turku waxa uu muujiyay uu sababa waxa ay tahay waliba ciidamadiisa iyo taangiyada iyo hubkii wuxuu geeyay hadda leeyahay xuduudka waxa laga yaabaa maalinta wadahadalku uu socdo ama maalinta ka dambeysa in operation uu bilaawdo ma garatay marka at the same time ayadoo la wada hadlayo in operation bilaabana laga yaabaa Turkigu aaday xaalada go'aankaas uga soo horjeeda ma garatay kurdiyiinta marka waxay u muuqataa Turku inuu operation ka sameeyo doono oo hadda ka hor laba operation uu sameeyay 2016 iyo 2017 oo kurdida looga soo horjeeday Daesh haddana waxa isla Turkigu waxa uu u yaqaan ururkaas urur agaxiso ee PKK ka caansar la leh marka waxa isla yahay kuma qanaca karo ma garatay
hasa yeeshee Mareykanka ayaa dadaal dheeraad ugu jira in Turkigu uuna ururkaasi wax u geysan waana mid ka mid ah sababaha uu la taliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton uu hadda Turkiga u joogo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo eg in codsigii Mareykanka u dhageystay ayaa sheegay in weerarka uu doonayo inuu kurdida ku qaado uu waqti uun ku xidhan yahay
The phone call with Mr. Trump, contacts by diplomacy...
Telefonki aan Trump ku wada hadalay, xiriiradii diblomaasiyadeed iyo hay'adaha amniga ayaa keenay in aanu xoogaa sugno, laakiin dabcan ma ahaan doonto mid iska furan.
Marka laga yimaado arrimahaasi ka socda xuduudda Turkiga waxaa jira qodob kale oo hadalhayntiisu ay ku badan tahay warbaahinta Mareykanka. Waa arrinta la xiriirta fadxulla guuleen wadaa Turkiya oo ku nool dalka Mareykanka dowladda madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ay ku eedeyso inuu ka dambeeyay afgembigii dhicisoobay ee dalkaasi ka dhacay bishii July ee sanadkii 2016 hadaba arrintaas fadxulla guuleen ma ka mid tahay waxyaabaha uu John Bolton Turkiga u joogo waa kan mar kale Cabdinuur Daahir
arintaasi hadda ma jirto oo wadahadalada hadda Mareykanka iyo muxuu ahaa u socda Turkiga kuma jirto isbuucada dhamaaday maalintii Axad ah iyo Sabtigii meeshan waxaa joogay dad ka socda garsoorka Mareykanka iyo muxuu ahaa hay'adaha cadaaladda Mareykanka Turkiga imaaday waxa uu imaadayna waxa ay dadkii loo qabqabtay afgembigii dhicisoobay 2016 bal inay cadaalad sax heleen iyo in kale inay ogaadaan iyo muxuu ahaa raacsan inay qaado karaan waxyaalahaas in laga wada hadlo ninka Mareykanka jooga ee odaga Fadxulla Guuleen yiraa waxa la aaminsan yahay inuu ka dambeeyay oo aasaas ahaay urur waxa gambiyay Turkigu hore ayuu uga codsaday Mareykanka inuu u soo dhiibo hase ahaatee hadda wadahadalkaas ma jiro hase ahaatee odaga laftirkiisa asagoo Mareykanka jooga Mareykanka uu dambi ka galaa leeyahay asaga waxyaalo la mid ah inuu lacag isagu mariyay iyo corruption Mareykanka dhexdiis ka sameeyaa loo haystaa taasi dacwo gooni waa laakiin hadda in dib loo soo celin doono Mareykanka uu soo celin doono go'aanka ma jirto
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay la taliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton oo dalka Turkiga ku sugan madaxda dalkaasina kala hadlaya sidii Turkigu una u weerari lahayn kurdiinta ku nool Suuriya tayna barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu maadsan yahay maxamed cabdisandheere oo inoo soo diyaariyay inaan socodsiinayay barnaamijka amuuraha Mareykanka dhegeystayaal haddana waa dhinacii heesaha codka baxsan ee axmed raasta
inta aan
kaasi Ahmed Rasta iyo heeskaasi Yasmin ayaan idaacadeenii fiidnimo uga tageynaa Jaamac Buule Jaamac anigoo Sahra Cabdi Axmed waxaan leenahay inta mar kale hawada ku kulmi doona hadii Allaah uu dalo ogolaado Afrikada bar xagga lixda marka ay tahay iyo barka subaxnimo inta ku horeysa nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. A Russian lawyer at the heart of the 2016 meeting with the Trump campaign staffers was indicted by U.S. prosecutors in New York on Tuesday on charges of obstruction of justice in connection with a case unrelated.